Padre, Padre, c'è il Dio e c'è il Spirito di Duca, amico. Cosa c'è? C'è appunto un banco uguale. Da. Mi faccio la faccia del capitolo 4. Mai molto dato cazzo la vita talmente ci si è spesso programmata come zile in care vorti al mite evenimento aici in primul rând pe 6 decembrie când într-un fel ramul bisericii deși nu reține mai mult pe cel de pe 9 mai ziua Sfântului Nicolae de pe 9 mai dar și 6 decembrie tot ziua Sfântului Nicolae și mai mare chiar în afară de veci liturghia care o să fie de dimineață, acum o să discutăm dacă de dimineață de la 6 sau de la 8 sau de la 10, cum o să mai vă gândiți și voi, că în ține de voi, să puteți voi veni, este important. Seara, după masa, o să vină același actor pe care l-ați mai văzut. Știți anul trecut, mai țineți minte, actor Florin Nas, care va vorbesc viața lui Mărin, sau nu știu cum se numea. Da, da, da. Deci vine și l-actor, Florin Nan, el acum o să recite în din mai, eu zic că să fie cumva și pentru ziua națională, la care noi nu facem deoarece ceva special, pentru ziua de joi, și o să obținem atunci ziua națională, adică să, nu că o să obținem atunci, da, o să ne facem o mică de țara noastră și de faptul că suntem români și că merită să ne aducem aminte de asta și să ne cinstim părinții și moșii noștri. Și acest actor va recita din mari băieți români. Va recita din Vasile Alexandrii, va recita din Coscu, va recita din Mihai Eminescu. Unind cumva aceste poezii. Unindu-le el cu diferite dialoguri pe care el, monologurile lui singur pe care le face. Dar printre aceste poezii vor fi și, se vor cânta și colinți și cântece religioase de către corul de aici, măcar două, trei arhidei. Și va fi și acel cor mai special pe care l-ați auzit voi într-o sâmbătă, un cor format din studenți la Sărabeni, de la conservator, care va cânta și el. Deci va fi așa o să vă placă, cred că o să vă placă. Noi am vrut să-l aducem pe Părintele Marian Moise, poate știți de el, cel care zice toate acatistele. Îl știți pe cel care cânte acatistele în mod excepțional. Numai că el e la Constanța, stă departe, și mai zis să vină cu 2-3, a zis că mai are câțiva, care țin somnul și așa. Și a fost foarte greu să... O să vină la altă dată, să vină pe el. Ceasul să fie pe 6 decembrie. O să fie zile foarte încărcate acele zile, de 5-6 decembrie, pentru că la catedrală, nu știu dacă știți, începând de pe 5 decembrie, 6 decembrie, 7 decembrie, vor fi 3 zile de aducere aminte și de prăznuirea 90 de ani de când s-a înălțat Arhiepiscopia Clujului. Episcopia Clujului, Arhiepiscopia acum Mitropolia. Și 90 de ani și va veni patriarhul cu vreo 20 de erari, care vor fi aici 3 zile la rând. Patriarhul cred că numai două, dar ceilalți 20, la 3 zile la rând. Și atunci nu avem nădejde să avem vreun ierarh între noi. Preasfințul Vasile vrea noi să-l avem dimineață în ziua Sfântului Nicolae, dar fiind acolo împreună cu ceilalți ierarhi, nu se poate. Așa, asta o să fie pe 6 decembrie, pe 7 e o zi de liniște, pe 8 decembrie, joi, o să fie seara duhovnicească cu Părintele Vasile Vlad, pe care știți, un părinte deosebit, și un ucenic al părintelor Cânevoca, mai depărtat, mai ucenic mai mult al cuvintelor sale, învățăturilor sale, domnul deosebit. Și după aceea, este asta pe 8 decembrie, după aceea zilele de 9, 10, 11 decembrie sunt zile de un fel de mică gală de film. Cu acea doamnă de care v-am spus, Elena Dugheru, care e critic de film și care vine să vă vorbească. Pe 9 decembrie o să țină o conferință mai mare despre filmele lui Barajano, așa cred că îi zice, Custurița și Tarkovski și toată influența spiritualității bizantine asupra acestor filme. Fiecare a stat și două cărți, una de poezie, una despre film, critică de film, și în următoarele două zile, asta o să fie pe 9, și în următoarele două zile, 10 și 11, vor fi prezentări de filme și după ele vorbiți cu dânsa. Adică ea vă explică ceea ce ați văzut în film și... Când? Nu știam, n-am știut, eu am auzit, nu știu, n-am văzut niciun artist. Și nu știu cine îl cheamă pe dânsul, că la noi tot l-a chemat și n-a vrut. Da? Ce putem face? La ce oră? La ce oră? La ce oră? 17. O să încercăm să nu fie în același timp, să facem cumva să fie la ore diferite, să puteți merge și acolo. Asta să fie pe 9, 10, 11. 12 o să fie o zi de liniște. Și pe 13 o să fie acel spectacol de care vă ziceam, poezia după gratis sau alte poate să numea, dar oricum ceva de genul acesta, în care e tatăl lui Tudor Gheorghe și el vorbește și filmul acela de 20-25 de minute despre poezia din Chisor. Cam asta să fie. Da. Sper să nu uit ceva. Dacă aveți o întrebare înainte de începe. Da. V-am spus că citatul acela, cuvântul acela din capitolul 4. Am înaintat în capitolul 4, dacă vă duceți aminte, și am zis așa. Iar Adam a cunoscut-o pe Eva, femeia sa, și a zâmbit slin, l-a născut pe Cain și a zis, am dobândit om de la Dumnezeu și l-a mai născut pe fratele său Abel. Abel era păstor de oi, iar Cain era lucrător de pământ. Și a fost după un timp, Cain a adus, și a fost că după un timp, Cain a adus din roadele pământului, jertfă lui Dumnezeu, și a adus și Abel din cele întâi născute ale sale oi și grăsimea lor. Și Domnul a căutat spre Abel și spre darurile sale, dar spre Cain și spre darul lui n-a căutat și s-a umplut Cain de mânie și fața era fost omorâtă. Și Domnul Dumnezeu a zis lui Cain, de ce te-ai mâniat și de ce ți este fața fost omorâtă? Dacă tu faci bine, nu vei fi oare bine primit? Și dacă vă aduceți aminte, asupra acestui verset 7, dacă tu faci bine, nu vei fi oare bine primit, am insistat în trecută mai mult timp. Da.
La mulțime de ce jertfă primă, că e menționat Cain.
De ce n-ai fost aici când am vorbit? De ce n-ai reascultat? De acolo am specificat foarte clar ce zic Sfinții despre... Dacă reascultai, uite, nu mai întrebai acum. Dar asta să nu fie ceilalți indemn să întrebe. Dar îndemn pe cei ce ascultă să asculte cu atenție, să nu se repete iară, să mai repetăm o dată cele ce le-am tot spus. Zice, și-a fost că după un timp Cain a adus din roadele pământului. Și atunci am explicat și traducerea și exact cuvintele care sunt. Și că acest după un timp era de fapt după un timp după ce adusese Abel. Știți? Nu după un timp că s-au născut și după un timp... Deci nu e vorba așa copilărește. Scriptura nu gândea copilărește. Cel ce Moise care scrie nu gândea copilărește. Că după un timp s-au născut urma, au apărut pe pământ și au adus. Deci nu se referă la acest după un timp legat că de la naștere. Ci după un timp, după ce Abel adusese. Și acest lucru se adeverește și prin traducerea masoretică a textului ebraic, a traducerea din greacă, din greaca Alexandriei, din greaca, știți, v-am tot explicat, aceasta e traducerea după Septuaginta greacă și după traducerea masoretică ebraică, la fel, se adeverește că vorba asta că după un timp este de fapt că Cain, virgulă că Cain, după un timp când a adus Abel, a adus el, văzând pe Abel. Și am tot insistat să fac acest lucru, nu știu cum
am
zis.
Păi
ai auzit aici?
Da,
ce zic eu? Dar explicate ce să zic eu. Tot am explicat asta, nu știu dacă rețineți. Și toată explicația Sfinților celor mari, asta este, că după un timp, după ce a adusese Abel. Și tocmai asta era, și am insistat mult aici, vă aduceți aminte, că Abel, jertfa lui Cain, devine mult mai puțin valoroasă înainte de Dumnezeu, pentru că nu el a avut ideea. Și Abel a avut ideea și el văzând ce face Abel, s-a dus el să facă, să limite pe Abel și limita pe el, nu că el simțea o dorință nesăvirită de a ajunge jertfă lui Dumnezeu. Că el a limitat ceva și se uita cu ciudă ce face ăla și cum îi primește lui. Jertfa și dacă îi primește și lui. Și probabil că în graba aia și în fuga aia de a face și el repede, de a duce și el jertfă, de a nu știu ce, de a... Să vadă și lui, se împlinește, se ridică și la el, pum, face și la el. Adică era mai mult o imitare a fratelui său și o încercare de a-l depăși, de a-i... Știți cum lucrul ăsta îmi spunea o rudenie, că era cineva între ei care lucra împreună cu ei acolo și avea această pornire totdeauna să fie el prim, el întâiul, el totdeauna, el... Și era ciudă la ceilalți, măi, ăsta tot primul vrea să fie, tot primul. Dacă spunea cineva, măi, ați aflat că nu știu ce, a căzut guvernul, a, eu știam, eu, deși nu știa. Se știa că ar fi zis primul, dar nici vrea că lui și a căzut guvernul. Că el se grăbea să fie primul toate. Ori el a venit, a stat liniștit la locul lui și vine unul și nu mi-a căzut guvernul, a, eu știam, și tot timpul se încă primul și ăsta. Nu suportau ceilalți pentru această învățășare sau căpoșenie, sau de fapt e un complex al lui, era complex, dar vrea să fie primul, vrea să fie întâiul, vrea să fie... Și la un moment dat făcuseră chiar o glumă, că erau șoferi toți și făcuseră o glumă și a zis, măi, n-ai fost întâiul, mă, că în timp ce ai fost tu plecat aici a fost un accident mare, deși inițial, dar numai să... Aici a fost un accident mare și i-au dus pe cei morți, pe cei bolnavi, i-au dus și nu știu ce și... Și asta a zis, cum să vedem, știi, dar eu am fost dintre cei care au dus morții și dacă s-a dorit să avea un morții să fie primul, așa te implică și niciună, că dacă vrei să fii nu, trebuie să minți, trebuie să găsești motive. Era ceva de genul ăsta, avea Cain. Nu suporta să... Și mai ales, cred că avea ceva din simptomele celui întâi născut și singurul. Adică era primul născut, e fusese singurul pe pământ, primul și singurul copil. Vă dați seama că era o minune pentru părinți? Cine știe din ce motive, din ce condiții, apariția celui de-al doilea, al treilea, al patrulea, când o fi apărut, pentru el nu a fost o bucurie. Probabil că totdeauna a suferit de acest complex că vrea să fie primul, întâiul, toată, să fie cel mai, central, cel mai bun, cel mai deștept, cel mai înțelept, primul care vine în minte, primul care vine din cap, primul care... Și probabil că și pretindea de la ceilalți. Eu sunt întâi, ascult de mine, eu sunt primul, fac nu știu ce. Nu. Presupunem acum, nu e o chestie. Ei, faptul că el s-a grăbit, foarte repede după aceea să ducă și în jertfă, după ce spune aici că și-a fost după un timp, după ce Abel adusese, că el repede să facă și el jertfă și s-a și grăbit să facă această jertfă și nu pentru Dumnezeu s-a grăbit iar atât de mult și mai mult să fie în contradicție cu fratele sau în comparație, în contrabalans, nu știu cum să zic, în oglindă, să-l întreacă, să fie primul, să fie mai deosebit. Și s-a grăbit, și s-a grăbit să aducă și ce să aducă, și a adus ce nu se cuvenea să aducă, în sensul că probabil că n-a adus din roadele pământului cele mai bune, și a adus ce s-a găsit. Repede, știți cum când se grăbește omul, nu? Când te grăbești, faci prostii, nu faci lucruri bune. De fapt, a putea zice... Pentru prima mare cădere a omului rai, graba a fost mare, mare greșeală, că s-au grăbit să creadă șarpului, s-au grăbit să ia repede, s-au grăbit să mănânce, s-au grăbit să fugă, s-au grăbit să se ascundă, s-au grăbit să... La niciuna dintre cele care le-au făcut acele greșite acolo în rai, n-au stat puțin să se gândească, n-au tăinuit puțin, nu s-au sfătuit puțin, n-au făcut sfat, cum a făcut Dumnezeu și le prezentau alte cale. Dumnezeu, înainte de a face ceva, spunea, să fie, știți, adică asta era parcă un timp, o logică, o claritate mare înainte de a face ceva. Știai bine ce faci, asta faci. Și după ce vedeai ceea ce ai făcut, zicea, și ăsta a uitat Dumnezeu dacă e bine, și a zis, sunt bune, foarte. Era cu totul și cu totul altă așezare. Dumnezeu făcea știind bine ce face, gândind înainte, făcând, lucrând, și după aceea se uita încă o dată și zicea, așa binecuvântat Dumnezeu, ceea ce a făcut, erau bune. Iar când l-a făcut pe om, și când a făcut femeia, a avut chiar pe bărbași care a făcut o femeie, a avut chiar un sfat trăime. Sfat, au stat și s-au sfătuit, înțelegeți? Și au dialogat, au s-au sfătuit înainte de a face trăimea în sânul ei. Deci era cu tot o altă așezare, altă rânduială pe care Dumnezeu ne-o arăta și Adam și Eva o știau, că toate aceste lucrurile de Dumnezeu i-au știute lor, nu erau așa despărțiți de Dumnezeu cu semnul ei acum, și el s-a sfătuit și așa s-a gândit, a tăinuit lucrurile acestea, a tăinuit. Când zice, știți, dacă mergeți în Moldova, la mănăstirile din Moldova, la Văratic, Voroneț, la Humor, mai sunt. La un moment dat, știți că sunt mai multe despărțituri, nu-i ca în orice biserică, naos, altar. Sunt mai multe intrânduri. Este pridvorul, după aia intri în pronau, după aia este grobnița. Știți că este grobnița. Și după aceea e naosul și după aceea altarul. Adică este încă un copil în plus. Între nu sunt numai trei. Una, două, trei. Și sunt patru. Și deasupra, grobnița totdeauna are acoperiș, nu-i grobniță, nu știu cum să zic, camera mormintelor, acolo sunt multe morminte de obicei, și grobnița de obicei sau camera mormintelor are tavanul foarte jos, dacă sunteți atent. Celălalt are tavanul sus. Să vă uitați când mergeți, are tavanul jos. Și deasupra, totdeauna la aceste mănăstiri, deasupra grobniței, deasupra este o cameră numită tainiță. Și are o cameră, are o ușă secretă pe care nu știu decât mai și vă pot arăta ele. Și se urcă pe un, așa, pe o, eu știu, pe o spirală de scări foarte îngustă și acolo venea domnitorul cu boierii și făceau tăinuiau, discutau ce să facem noi, cum să luptăm cu turcul, cu tătarul, ce să facem. Și erau lucruri tainice, nimeni nu trebuie să le audă. Se retrăgeau acolo o mănăstire și discutau înainte. Nu, domnitorul, să fugim încolo, să facem aia și spuneau prostie și el de mare și era biruit și se sfătuia înainte, se gândea. Cu boierii lui, stăteau acolo la sfat, înțelegeți? Aceasta a fost calea pe care i-a dat Dumnezeul omului. Și în tot ce face omul, totdeauna graba și lucrurile făcute fără să se gândească, se duc la greșeli. De cele mai multe ori, se duc la greșeli mari. Iar omul când se sfătuiește cu sine, în primul rând, și după aceea cu ceilalți, și cu Dumnezeu, în cel mai înalt și mai bun gând al lui, lucrurile nu mai face greșeli. Și începe să facă cele bune. Iar când nu se sfătuiește, face greșeli cât el de mare și mai mare decât el. Adică imense, care strică o lume întreagă, cum a stricat lumea întreagă în greșeala lui Adam și Eva de la începutul. Că nu vedem sfat, n-a zis Eva cu Adam, hai să ne sfătim oare ce zice șarpele, oare să mâncăm să... Nimic, ce sfat? Ia, da, bine, da, atât. Adică nimic, nicio sfătuire. Și aici la fel. Dumnezeu în totul sfătuiește pe Cain la sfătuire. Când vine, îi zice Dumnezeu mai târziu. Cain, de ce ți-ai simțit pe față? De ce ești trist? De ce ești mâhnit? Când vine gândul rău, stai, gândește-te. Luptă de motiva lui. Nu te lăsa. Îl sfătuiește să stea puțin, să le... Eu și niciun nimic. A zis, hai în câmp, l-a chemat pe Abel. Hai să mergem la câmp. Deci ce? N-a zis, iar asta și-a stat Cain și s-a sfătuit cu cine însuși. Sau da, Cain s-a gândit. Și dincolo, în contrapondere cu Cain, este fiul risipitor care a făcut prostii după prostii și când a ajuns să fie porcar în țarină și fai de capul lui și a trecut când din cap și să se sinucidă, așa bănuind, că a ajuns el așa tristețe și tulburare, că nici din roșcolele porcilor nu se putea hrăni, și ce așa a stat și a venit în sine, s-a întâlnit cu sinele lui. S-a gândit așa, mă, ce fac eu aici? Și chiar așa și-a zis, ce fac aici? Că în casa tatălui meu și ultimul argat mănâncă mai mare ca mine și mănâncă și are de toate și slugile cele mai de jos. Păi mă, voi întoarce? S-a sfătuit așa cu sine. A stat el la un sfat cu sine și cu Dumnezeu până la urmă și acesta a rodit în ei. Adică a rodit lucruri mari, s-a întors înapoi la casa tatălui său. Iar când vreau să plec, doar repede, n-ai zis, s-a stat mult și s-a gândit să plec, să nu plec, e bine, nu e bine. Nu, da, dă-mi partea mea, să faci, nu știu ce. Totdeauna, și imediat, și aici, la Cain, vedem grava asta, a văzut el după un timp că Abel a făcut ceva, repede să duc și el acolo, a făcut și el acolo, probabil că l-a invitat pe Abel, cum făcuse el cerfelii cu acela, sau nu știu, vedem când a strâns el ce a strâns pe acolo, ce-o fi cultivat el, n-a adus cele mai bune, n-a adus partea care merita Dumnezeu să-i o dea, nici n-a împărțit ce era bun, nici n-a tăiat, știți cum? Și când îi dai un om în piață, ați văzut în piață când ai, ce ștârnerele, le bibilezi, le pun în față pe lea ca să te atragă, stropezi tot timpul florele, florile, le fac mai frumoase, le rup petalele, mai nu știu cum le, deși la un om când îi dai, nu-i dai oricum. Și se vede clar, cumva se simte în text. Cum așa am vorbit de atâtea ori despre dățile trecute, despre aceasta că virgulă Cain n-a abugit de lucrul acesta. Și cum i s-au numerit, cum a luat el brațul probabil de greu, să zicem, sau de ce-a fi fost. Și cum era cu buruienii în el și cu pământ și știți când e greu și mai se smulge și în rădăcină și cu pământ și cu ce acolo să ardem. Să-i placă lui Dumnezeu, să vedem, place sau nu-i place. Și adică n-a adus cum se cuvenea lui Dumnezeu. S-a grăbit. Așa, grabă numai și graba de obicei. Și graba, măcar dacă ai fost de dragul lui Dumnezeu, dar n-a fost. poți să limitezi fală, să este împotrivă, să arate că el că face și el, că e mai asemenea lui, că e mai mult decât el. Și această gravă a rodit păcatul. Grava l-a însoțit și după aceea pe Cain când de-abia știți când a stat Cain să se gândească și el puțin. A stat după ce Dumnezeu i-a zis, Caine, Caine, ce ai făcut? Și când i-a zis, unde este fratele tău? Eu tot s-a grăbit și a zis, ce-mi pasă mie unde e fratele meu? Doar nu sunt supozitorul fratelui meu. Atât. N-a zis și s-a gândit Cain să-i zic, să nu-i zic, ce să-i zic, cum să-i zic. Nu, ce a zis, ce a venit atunci? Am minciuna. Nu sunt păritorul fratelui meu. Și atunci Dumnezeu i-a spus, uite, sângele fratelui tău l-am văzut, strigă din pământ către mine și spune ce va plătini pentru asta. Și atunci Cain zice, Doamne, dar cum să fac eu să nu mă omoare toți cei care mă întâlnesc? Și își vine cuva în sine, își dă seama de păcatul lui și îl recunoaște numai. Și Dumnezeu atunci, cu milostivire, zice, nu, ci voi pune semn pe tine și cei care te vor întâlni, nu te vor ucide. Și totuși, îi dă și binecuvântări. Îl binecuvântează peste acea pedeapsă pe care o dă lui Cain, pedeapsa fiind însăși amintirea păcatului său. Și greșeala și dăutatea care îi stăpânea sufletul pentru asta. Da.
Acum, toată lumea se grăbește. Așa merge...
Nu e vorba de grăbire, că domnule, trebuie... Nici așa. Deci nu mă refer la graba asta că domnule, trebuie să fac ceva și să ne ajungem ce. Că tot te gândești la în față. Nu gândesc la asta. Nu asta e. Că trebuie să faci multe. Trebuie să le faci repede. Trebuie să fugi. Trebuie să cumperi. Trebuie să aduci. Trebuie să hrănești copiii. Trebuie să-i duci. Trebuie să-i aduci. Nu poți să-i copiii. Mergi în biserică. Poate să-i întâlnești la școală. Noi mergem în cerci și ne gândim între timp. Nu. Nu e vorba de chestiile astea. E vorba de lucrurile fundamentale, importante, care țin de suflet, care țin de greșeli mari față de aproapele noastre, de lucruri care cumva, știți, există o străfundărare a minții, când urmează să facem un lucru, când știm că nu facem bine, există așa o străfundărare de minte, dom'le, ce fac? N-ar fi bine să mă gândesc înainte, sau stai, să nu zic acum, să nu-i răspund acum, să... și poți să te oprești atunci. Dacă folosești momentul ăla și te oprești, te gândești cât de puțin, nu faci greșeală, cel puțin nu așa de mare. Dar dacă treci peste ea și zici o prostie cât ține de mare, sau minți, sau te ascunzi, sau, nu știu, sau te repezi de Hristos, sau... Atunci te-ai repezit și te-ai grăbit și diavolul se folosește... Deci nu în sine graba era, ci diavolul se folosește în anumite momente de această grabă ca să te facă să faci niște lucruri de care după o să-ți pară rău tot restul vieții. O lepădare pe un moment de Hristos că n-am putut să-i zică creștin, n-am putut că... Știi, era așa, avea niște ochi foarte fioroși, să uita, vine, tu ești creștin, mă? Nu. Zici și pe moment zici că ai scăpat. Era rău. Ai scăpat. Dar de fapt n-ai scăpat să se coboară în tine o amăreală și o durere și nu te mai lasă în pace. Și nu mai ai pace cu Dumnezeu și cu tine. Nu te mai poți tu ierta pe tine, nu că Dumnezeu nu te iartă. Și îți aduce aminte și dacă nu îți aduce aminte acum și nu te ierți acum și te ierți acum, ți se pare că te ierți mai târziu, tot îți aduce aminte. Îți aduce aminte și te va durea îngrozitor. Deci așa asta gravă, această Dostoevski expert în a arăta cât de ușor face omul greșeala când e pus în fața unor situații așa gravice, rapide și el face câte o greșeală cât el de mare și pe aia ca lui Dimitri. Face o prostie, sare peste gardul, dă în capul la nu știu cine, face și face, aoleo. Și când stă să se gândească, face chestii de moment, așa. Sare, face, trece, dă în cap, ucide, nu știu ce face. Și face o viață întreagă, îi pare rău și poate e la măsură de sfânt ajunge Dimitri. Și așa ar fi și fost. Poate știi despre ce Dimitri vorbește, dacă aș fi făcut mai rău. Așa și fi fost. El, Dostoevski, vrea să mai scrie un roman, al treilea volum din Frații Karamazov, în care toate ar fi arătat cum înaintează în timp, cum evoluează Dimitri, cum evoluează Ivan, cum evoluează Alyosha, cum se schimbă. Și Dimitri ajunge la măsuri aproape de sfânt în închisoare și în asumarea păcatelor și în părerea de rău, dar acolo având timp să se gândească, liniștindu-se, asumându-și păcatul, altfel luând de lucrurile. Pe când ați văzut și știți cum e în carte când ce prostii face. Și numai așa într-o fugă ține. Cum într-o gravă și o fugă și o năpădește într-o casă, fuge într-alta. După ce îi dă în cap la sluga lui, din care l-a crescut din copilărie și crede că l-a omorât, fuge repede la fata și am uitat, Sonia, Sonișca, cred că și ea tot Sonia a chemat.
Rușu,
nu la Rușu, că Dar o altă fuge. O să o alță de aminte. Și spune, am ucis, nu știu ce. Și, tot așa în fugă face prostia. Și așa și aici. Greșeala asta a fugii, a gravei, mai ales cele importante care țin de Dumnezeu. Sunt,
care nu
ține de Dumnezeu, de exemplu, să mănânci. Nu ține de Dumnezeu neapărat. Poți să mănânci repede și nu greșești dacă mănânci. Da, ce vrei. Sau poți să mergi repede în frânge, fără și cruci și nu ține de Dumnezeu neapărat. Mergi repede cu viteza legală. Mergi repede cât se poate cu viteza legală. Da. Poți să faci tot felul de lucruri care le poți face mai repede. Adică, de exemplu, ai dexteritate la contabilitate. Unul sărac, unul știe pe acolo cum să le fac. Păi, oameni și nici nu e tare. Așa se face. Nu e făcut. Trebuie adică, cum asta? Crezi că greșești dacă faci chestia aia mai repede? Dacă l-ajuți, dacă faci multe lucruri. Unul se pricepe să facă curățenie. Păi, face tot mai repede, nu stă și pierde vremea. Eu mă gândesc la Dumnezeu. Păi da, te gândesc la Dumnezeu, da. Faci lucrurile acelea cum trebuie și cât se poate de bine. Și dacă se poate mai repede, și mai bine. Înțelegeți? Deci sunt foarte, 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 foarte multe lucruri care se fac cu bărbătește, hotărâți.
Dacă faci repede un lucru, se întâmplă ceva.
Sunt
și
oameni
pentru că te grăbești...
Sunt oameni care sunt mai mulți în firea lor și care dacă cumva se grăbesc puțin sau mișcă mâna cu 2 metri pe secundă mai încet sau mai repede, se acită și se consumă ei și nu sunt stare să poarte. Acela se facă la măsura lui și cei care fac mai repede și sunt mai iuți la mână și sunt mai grăbiți și știu să le facă bine, să nu-i judece pe aceia, iar aceia să nu cumva să-i judece pe ăștia, că uite și la ăștia, să dau un maci, nu știu ce. Nu. Fiecare să-și vadă treaba lui și să la măsura lui. Dar să se ferească toți de graba aceasta de agitație, de agitația în cele duhovnicești, în cele în când e hotărât duhovnicești în primul rând, da? O să mai vorbim o altă dată despre asta, că știu că sunt mii de întrebări. În legătură cu Dan Puric, dar nu știu cine zice asta. Părinte, în ultimul timp s-a constatat că nu ar asculta de sfârșit de biserică și anumiți părinți, ca părintele Iustin Pârâu, ne-au confirmat acest lucru despre Dan Puric. Legătura dintre părintele Iustin și Dan Puric s-a stricat. Deși au fost foarte buni, foarte bine la un moment dat, s-a stricat nu din pricina că el ar spune vorbe greșite despre dogme, despre biserică, Dan Puric. Și din pricinile acelea, când vrea să facă un lucru bun, totdeauna diavolul are mult de lucru. Și cum a vrut să facă acel centru comunist de muzeu și mi se pare că și un institut de studii, nu știu, ceva mai mare la Iud, acolo lângă mănăstire, și cum a vrut să facă aceste lucruri mari și deosebite și s-au implicat foarte mulți, printre care și Dan Puric, știți că strângea la întâlnirea lui pentru asta, au venit și multe ispite în privința asta. Și de obicei, când oamenii nu sunt față către față, nu se întâlnesc față către față, chiar dacă sunt oameni mari, duhovnicești, și când aceste lucruri de la unul la altul sunt duse de unii și alții, ucenicii și părintului sau așa zis și ucenicii ai părintului stim nici și zic nu știu ce și cei care prostesc Dan Puric zic altceva și fiecare zice, dar știți că Dan Puric a zis că și tot îi se adică nimic sigur, tot îi vorbă dusă de aici încolo și de acolo încoace, că nu știu cum, că nu știu ce. Deci de multe relații duhovnicești excepționale s-au stricat pentru asta. Părintele Rafael, iarăși înțeleg, știți că și dacă trecută m-am zis că el nu acceptă să se zică ceva din spovedanie și dacă s-a zis ceva, s-a terminat. El spune că dacă vrea cineva să-și păstreze prietenia cu altcineva, să nu se ducă vorbe de la unii la alții prin oameni, că în general să nu accepți dacă la tine știți că a zis despre dumneavoastră că nu mă interesează ce zice mine, nu. O să spun el personal când o să vorbim. Pentru că oricum ar zice omul, adaugă ceva, exagerează cumva. Zicem că eu zic despre un părinte, eu un om bun, domnule. Dar nu știu ce și nu știu ce. Și folosesc darul, dar nu știu ce și trec la subiectul care vorbeam înainte. Și cel care zice, se zice acolo și zice, știți că aici sunt astea că se spun, dar a folosit și un darul ca aceea. Sau când folosește cuvântul, explică el acolo, altfel se aude darul în gura celui care spune. Și el se gândește, nu, are ceva cu mine, poate greșesc cu ceva. Și se instalează așa răceri între oameni, întrebări, frici, gânduri, oare ce-o fi, oare cum o fi. Și, în general, el nu acceptă aceste duceri de vorbă de la unii la alții și Încă un lucru nu acceptăm. El zice că o prietenie care se ține prin telefon sau pe internet sau oricum altcumva, riscă să fie dărâmată repede. Pentru că el zicea că întâlnirea omului față către față cu celălalt om implică foarte multe. Deci, una îi să zici și eu pot să zic și ascunde-o, măi, nu așa se fac lucrurile, ce-i cu tine? Și el înțelege că, domnule, părintește mi-a zis, nu mi-a zis că nu așa se fac lucrurile, ce-i cu tine, afară cu tine din casă. A zis, părintește. Și înțelegi și prin expresia feței, și prin gesturi, și prin felul de a fi duhul în ceea ce s-a spus, a ceea ce s-a spus, și atunci îl primești. Și pe când, dacă folosești numai telefonul și nu se vede nici expresia feței, nici gesturile, nici, eu știu, ce zici după aceea sau ce zici înainte, sau folosești internetul și internetul are marea, știți, eu cred că internetul e făcut mare de sfinți. Sincer, sunt mari, pentru oameni sunt duhovnișiți. Dar eu vorbesc de internet, nu internetul, da, și internetul în sine, dar mai ales internetul acesta ca și cale de comunicare între oameni. Pentru că el deschide o cale înspăimântătoare, nu știu cum să vă explic eu. Pentru omul obținit, e ceva îngrozitor, de ce, de ce, de ce, stăpâși așa, pentru că ieri bunii, numai pomenite, extraordinari, biblioteca universală, la. Dar, pentru cei care comunică pe internet, e o mare și o gravă problemă, pentru că, în primul rând, pentru cei care nu știu numele și nu spun numele și intră acolo ca și anonim, și omul când e anonim face niște prostii și niște mizerii, deci numai un om adevărat, un om duhovnicesc care să aibă frică de Dumnezeu, și fiind încă anonim și necunoscut pentru alții, își păstrează măsura și spune lucrurile cuvenite și nu se aruncă în vorbe grele și nu se repede să dea în tot, să-i bajocorească pe tot, să-i facă praf pe tot și se asumă și se-i cuminte și înțelept, ori un om obișnuit când e anonim face toate mizerile. Știi ce se întâmplă anonim când pe internet când un om e anonim. Aaa, mizerii, vorbe, înzături, aruncă în mol, în ce mai important, oameni, în patriar, în orice ar fi, în sfință, nu interesează. Și se numează Kiki, Miki, Cici, Zic al doilea, Șapte al treilea, astea de nume de astea care nu sunt cunoscut, nu ești niciodată, nu o să-i știi pe oamenii aceia. Și atunci oamenii își fac niște păcate îngrozitoare. Nu-și dau seama, oamenii nu ne dă seama, dar își fac niște păcate foarte mari. Și vor plăti fiecare va plăti, orice vorbă, orice cuvânt scos din gura omului va fi judecat. Deci orice cuvânt vom da seama, nu e așa, că am zis și eu acolo, e. Mi-a zis, o să dai seama. Și de altă, ai zice, bine, pentru ăștia, da, eu nu intru, domnule, pe chestiile astea cu anonim și eu dialoghez cu prietenii mei, cu Georgica, cu Vasilica, cu Ionica. Și acolo e foarte greu și să fie la măsuri foarte înalte. De ce? În general, când, de exemplu, oamenii știau scrisori, știau scrisori și prin scrisoare se comunica, era mult mai bine pentru că, de exemplu, cineva scria o scrisoare. Măi, m-ai supărat. În ziua de rând, ce n-ai fost la mine, n-ai venit la fara asta și ai plecat de la nuntă. Și scrie chestia asta și să-l primești. Și tu primești așa. Și de primul, în primul moment ai vrea să-i tragi câteva, să-i spui câteva. Chiar și scrie o scrisoare, dar n-a pus să o primești în ziua aia. Atunci a zis, măi, am fost cam nervos, mai recitești o dată. N-a fost chiar așa, am exagerat. Nu a spus-o chiar așa. E supărat omul. A patra zi, a cincea zi, până te liniștești și scrii, măi, frate, bără, nu, n-am vrut să te supăr, nu ce, nu știu cum. Și când eu scrii, măi, se împac cu oameni, se înțeleg. Ei, pentru noi, oameni obișnuiți, acest timp de respiro până la răspuns e foarte important. Ai timp să te gândești, să te judești cu tine însuți, să te socotești, să faci față cu tine, măi, chiar așa. Până la urmă, poate să fie să rămână cu adevărat astfel cuvântăciul om. Dar atunci, noi n-am meritat. Da, chiar așa, dar cine sunt eu? Te smerești și zici, să ne focăm, să găsim o soluție. Pe când, știți cum suntem când se las pe nepregătite? Ești un prost. Ce? Tu mă vezi, mă, ce pleci și ce? Se răspunde și el, aha, ești așa, păi, ce? Și eu acolo și se spune niște vorbe grele, se strică lucruri îngrozitori. Trebuie să fie la măsuri foarte mari ca să răspunzi. Și de ce vă spun că pentru sfinți? Pentru că așa în pateric erau părinți care aveau atâta măsuri de înalte, măsuri înalte, încât orice, în orice clipă, ziua și noapte, îl spuneai din somn și îi spune o vorbă grea, o vorbă în orice, el știa să răspundă, avea atâta locuire cu Dumnezeu în sine, că el îți răspundea dumnezeiește. Pentru că deja era măsuri mari, înțelegi, să adică îl luai tare și spuneai prostul și îl zicea, așa este, nu te vei mântui. Și el zicea, așa este, singur eu nu mă mântui, toți se vor mântui. El imediat avea ce să răspundă și răspundea bine, nu răspundea altă. Hai mă, cum ai zis chestia? Se răspundea cum se cuvine, pentru că avea această locuire cu Dumnezeu, neîncercat de sfătuire cu Dumnezeu. Or, noi nu putem răspunde așa. Noi răspundem cu răutate, cu ciudă, cu nu știu ce, cu tragem câte o vorbă grea. Și mai dacă mă ieși anonimat, n-am stricat de tot. Și atunci acesta e un lucru care se strică în dialogurile astea rapide. Iar când dialogurile nu sunt rapide, sunt faptele de fapt pe băieții, bine, bine după aia, atunci înseamnă că și întâlnirea personală cu omul e tot așa de gravă, că nu. Ori pe internet, ori personal. Nu e adevărat. Când întâlnesc cu oamenii personal și sunt față pe față, altceva, se văd. Îl vezi pe ăla că-i tremură fața din ce vorbește, că îi se vomoade și doare, îi teapă mila, îi vezi ce e pesitică, îi spune prostul, dar lasă, hai să nu zicem, hai să te liniștești. Găsești, sunt alți, e o cu totul altă relație cu acest om când e o față către față cu tine și oricum te rezum mult mai mult și ești mult mai calm atunci și încerci să-l arzi și încerci să-l arzi și el mai... Știți cum e că sunt față către față cu oamenii. Vă duceți acasă și altfel dialogați cu mama și altfel vă vine să ieșeți la telefon când îi ziceți. Și de aceea zic, să aveți mai grijă cu internetul, că și acolo este pericolul ăsta căinat, al grave. A spus-o, ce să mai fac dacă am spus acum. Și faci greșeli mari, să fac greșeli mari, sau dați-vă puțin timp. Doamne, mi-a scris nu știu ce, stai să mă gândesc. Deci da, se poate și chestia asta, asumați chestia asta. Și el vă zice că sunteți în dialog acolo, în dialog pe ecran, așa. Și zici, stai puțin să mă gândesc. Da, și stai puțin să te gândești. Sau nu îi spui chiar atunci. Temporizezi altfel dialogul. Și stai așa, te duci, te plimbi puțin în casă, te gândești puțin și te întorci și scrii. Și te înțelegi să vină, nu vă repeziți, nu scrie de repede bine. A, am judecat. Am scris repede și am judecat. Păi trebuia să te gândești înainte. Am judecat, am zis că toalea mi-a zis, măi, și ăștia, măi, profesori, oameni de nimic și așa. Și tu zici repede, așa e, mă, că am judecat. Așa e. Puteam să ieși eu puțin altfel. Nu chiar așa că-ți copteți, domnule. Puteam să ieși altfel. Știți? Dar nu am zis, repede am zis, să-i zic eu pe plac omului, dacă așa o scris, trebuie să scriu și repede. Și să-și păcate, pur și simplu. Și această greșeală a fost și pentru Cain. De acolo a început, a fost și pentru Adam și Eva, a fost și pentru Cain. Graba nu este bună. Și gradarea zidirii pe care Dumnezeu a făcut-o, faptul că Dumnezeu a făcut zidirea în 6 zile, 6 timpuri, a făcut tăcerea, aceea, și s-a odihnit. Deci a fost o perioadă de, nu că s-a odihnit, a fost o perioadă între prima zidire și a doua. Adică a doua zi. Și a doua zi și a treia. A fost o perioadă. Și a fost seara, și a fost dimineață, și a fost ceva, și a fost noaptea aceea. Dacă să puteți să o hotie așa ca o noapte, n-a fost noapte. Ziua a doua. Și iară face Dumnezeu ceva. Și pe aia este o temporizare, așa, o gradare. Nu e grăbit. Nu. Repet. Va facem tot deodată. Și a apărut. Nu. Și a fost așa un perioadă de așteptare și a văzut Dumnezeu că e bine și a binecuvântat Dumnezeu și iar și a văzut Dumnezeu că e bine și a binecuvântat Dumnezeu și a văzut Dumnezeu că e bine, deci, și ca să vezi, nu? Când, de exemplu, ție ți se aduce, cumperi o mașină, să zicem, nu? Și nu compară mașina cu ce făcea Dumnezeu. Galaxii, unicități și a văzut Dumnezeu că e bine. Dar asta înseamnă să ai atenție astfel lucrurilor. Deși tu când primești o mașină și te uiți la ea, te uiți și tu, deschizi pe bagaj, duci la vorba, bine. Îți place? Îmi place. Adică, bine. Și dai verdictul. O iau. Să zicem. Dar, cu atât mai mult, așa a făcut și Dumnezeu. Și toate celălalt fel de a fi el rabi, nu-i bun. Nu-i bun. Părinte, dacă ne mândim fără să vrem, după ce facem o faptă bună, nu mi se mai ia în considerare fapta bună? Nu putem vorbi când nu se ia. Oricum, fă mâninele fapte bune, mândindu-te tot timpul, dacă nu poți să te lași de mândrie, că n-ai ce face, că nu te poți, că nu ești încă în stare să te lași de ea. Dar tu fă mâninele fapte bune. Deci, foarte mulți oameni au auzit că s-au oprit din a face fapte bune, că dacă te mândrezi, nu fac. Asta e o prostie imensă. Imensă. Și să știți că ceea ce vreau să vorbim astăzi și n-am ajuns încă, era că în cuvântul acesta de care vă zisesem că e complicat și am vorbit și altul de despre el, când zice Dumnezeu, dacă tu faci bine, nu vei fi oare bine primit, și pe care alți traducători îl traduc folosindu-se și de textul masoretic, zicând așa, dacă tu ai adus bine darurile tale, dar nu le-ai împărțit bine, și asta se traduce, pare foarte diferit. Dar așa se traduce, dacă cuvintele acelea mici, din fondul principal de cuvinte al ideilor, sunt explicate mai complicat, mai detaliat, mai nuanțat, așa se traduce. Dacă tu ai adus bine, să zicem. Deci, ca și mai zice Dumnezeu, tu mi-ai adus bine, ai făcut că mi-ai adus din darurile tale, dar nu le-ai sortat bine, nu le-ai împărțit bine, asta vreau să zic, că Dumnezeu acolo și l-ai trântit pe, pe altarul acela și ai zis să, să mai fie și fericit Dumnezeu pentru asta, că i-am adus. Na, ține, Doamne. Știți? Asta vreau să-i zică Dumnezeu. Dacă tu bine ai făcut că mi-ai adus, dar nu l-ai împărțit bine, nu l-ai sortat bine, nu l-ai, nu te-ai, ca și mi-a spus, nu te-ai grăbit. Te-ai grăbit, nu ai făcut un secu bine. Asta e una dintre traducerile care putea fi aduse acestui text.
Asta înseamnă că o faptă bună poate fi făcută de nota 5 sau de nota 10?
Deci Dumnezeu, da, da. Eu cred că așa cum zicea Părintele Paisie Achiovitu, așa cum credința există de 24 de carate și este și credința de 23 de carate și de 22 de carate, așa cum au în carate și credința are niște măsuri. Ai credință, dar la un moment dat nu-ți frică, sau ești turburat, sau nu mai crezi, sau te turburi. Ei, credința e 14 carate, să zicem, e 13, dacă există 13, nu știu, dar în credință există cu siguranță, la altul nu există, dar în credință există cu siguranță. E, așa, așa și acolo, când faci o faptă bună, există fapte bune de 100 de carate, adică fapte care le faci și cu dragoste, și pentru Dumnezeu, și cu inimă bună, și nepărându-ți rău că ai făcut-o, și... Eu știu, nu știu ce valori să mai adaug. Și cu rugăciune, și cu dragoste, și cu smerenie, și cu nu știu. Toate dacă ai avea virtuțile și ai face faptea bună, e de 100 de carate. Și cu cât acestea lipsesc, cât o faci, da, te mândrești. Cu cât o faci, da, ticiul, da? Cu cât o faci și îți pare rău că ai făcut-o. Cu cât o faci, pe aștept să-ți dea înapoi. Cu cât o faci, după aceea, ticiul de că eu fac și ea nu fac. Și judeci pe toată lumea. Și cu cât se coboară tot mai mult, dar tot e peste zero. Orice îi face, oricum ai face, nu, nu poate coborâ sub zero. Adică, orice mai zice, tot e o carată. E o carată tot. Înțelegeți? Tot e și valoare. Dar dacă nu faci nimic, ești de zero carată. Înțelegeți? Deci tot e important. Ai făcut-o. Ai făcut-o. Ai dat un nu știu ce unui sărac, să zicem și ăla, doamne de noaptea cu haina aia, bine, te-ai lăudat, te-ai certat, ești de cap pentru sărac, după aia ai făcut scandal, nu știu ce ai făcut pe acolo, dar omul ăla tot doarme cu haina aia. Nu? Deci tot e un lucru bun. Și chiar dacă tu, oricum era mai rău dacă nu făceai bine. Știți? Asta să ne intre cu mai mintea noastră. Să nu cumva să ne oprim la face foarte bune, că păi, dar nu am destulă dragoste, nu am destulă smerenie, nu am destulă... Păi dacă stai tu până ai destulă, nu o să faci niciodată nimic. Dar numai din când în când, într-un moment extraordinar, în noapte de Crăciun, în nu știu ce, în noapte de Paște, n-am niciun moment de nimice. Și când să faci un fapta bună, nu-i trebuie la omul ăla să-i cerbă. Nu știu ce, că atunci am simțit eu. Știți că avem asemenea momente. Că am simțit eu momentul ăla să-i pup pe tot, îi îmbrățișez, ăla nu-i trebuie îmbrățișez ăla, pus pe de aici. Adică, de ce să mă îmbrățișez? Că atunci am eu dragoste și am din stică, nu știu ce. Și nu mă interesează tot. Nu-i trebuie, dar de ce să suport el transpirația ta? Și nu are chef, adică nu, poate că nu e fricos, nu vreau să fie atins. De ce să... Și s-ar putea că atunci când tu zici că atunci apoi simți și tot sufletul am dus să fac lucrurile, nu vreau omul, nu-i trebuiește. Or, noi să facem atunci când Dumnezeu ne scoate în cale situația în care este nevoie. Așa cum era Samarianul milostiv. Nu Samarina nu a hotărât el. Mă duc acolo, rezolv treburile și după ce mă întorc Samaria, fac o faptă bună. Nu. Și când s-a nimerit, când s-a întâmplat, atunci, că i-a venit, că nu i-a convenit, poate i-a trecut prin cap gânduri, poate i-a fost frică, poate nu era destul de carată. Fapta lui. Mare lucru este să fie destul de carată fapta unui om, adică să fie desăvârșit bine, făcut așa, cu tot sufletul, aproape gata să mori jertfă, să fii jertfit pentru asta. Mi se pare, de 100 de carate, anumite fapte, cum au fost, de exemplu, sfinte la Roma, sau în alte părți, care știau bine că dacă vor mișca trupurile sfinților uciși, dacă le vor lua de acolo, dacă le vor îngropa, dacă le vor unge cu mir, dacă vor face orice, cât ce mai gest vor fi ucise, vor fi numai ucise, va șocorite, lovite, chinuite și după aceea ucise. Și ele au făcut fapta asta. Și erau matroane, erau mari, soții de senatori, erau oameni bogați, oameni cu avuții, oameni care puteau să se liniștiți acasă lor, să-și facă treaba lor și nu i-a lăsat inima să lasă de acel om acolo în drum. S-a dus și i-a luat trupul știind ce va urma, deci cu jertfă absolută, urma să moară pentru asta. Pentru fapta asta. Pentru care alții poate nu dau și cer, de ce n-ai văzut acolo trupul ăla? Nu pot. N-a putut, înțelegeți? Păi asta, de exemplu, e o faptă absolută, urmează moartea pentru ea, nu? Păi nu-i de 100 de carate. Iar celălalt e nici sau nu sunt mai mici. Dar oricum e mai valoros să faci lucrurile, mai valoros să faci ceva decât să nu faci. De vreme ce vom da socoteală pentru tot cuvântul spus în gravă, cu răutate, aceasta mai rămâne valabil și după să le spovedim, are importanță și se poate socoti că vom fi foarte multe din spovedanie, dacă este și o hotărâre vie și clară de mai face. Știți că de multe ori noi spovedanie noi facem așa, mergem și spunem, am vorbit de rău. Am vorbit de rău și îmi pare rău. Și după aia ești de acolo niște și vorbești de rău în continuare, fără nicio strățanie de nu vorbi de rău. Lasă că mă duc eu mâine și mă spovedesc din nou. He? Cred că chestia asta nu va fi iertată. Orice păcat care se repetă fără să faci eforturi, nu zic că nu mai faci. Că nu poți să nu mai faci unele păcate, să zicem, deocamdată, la măsurile care zicem, noi nu pot, nu putem. Dar măcar să fie un efort, 100 de ani, dar nu mai faci. O încercare, o osteneală, și tu să-l faci iară cu aceeași, nu putem vorbi de iertare. Adică putem vorbi de iertare la un nivel, nu știu cum, aici nici nu vreau să intru în discuții de felul ăsta, că nu am greșit. Dar, oricum greșim față de Dumnezeu. Greșim față de Dumnezeu neîncetat, neîncetat din asta, dacă noi nu facem nici la mic efort să ne oprim din anumite păcate.
Și oamenii care se spovedesc nu au pe patru noștri și nu au timp după aceea să se schimbe. Ce se întâmplă?
Urmele, e mare lucru cine se spovedește și dă Dumnezeu taina asta și mare măsura asta se poate spovedi chiar după patru noștri și să le poată spune cu tot sufletul. Să-i și pară rău, dacă îi pară rău atât de tare și atât de mult încât dacă i-ar mai da Dumnezeu de 3-5 ani să nu mai facă. Deci, dar să știți că ziceți, bă, păi eu cumva o să fac, frate morții, chiar o să cred asta, chiar o să cred. Și atunci mai bine rămâne cu frate morții, bă, de trebuie. Treaba spovedanie cât mai puternică și gata, se rezolvă treaba. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Pe frate morții, mulți oameni au văzut pe frate morții și nu erau în stare să zică, da, Doamne, dacă acum mi-ar mai da Dumnezeu 5 ani, eu n-aș mai face. Nu erau în stare să zic asta. Nu se puteau minți așa de mult. Că în fața morții nu te poți minți. Mai, da, sigur, da, iert, fac, drept. Ce sigur? Că scad toate măștile. Nu mai ești. Te gândești serios și zici, nu cred. Și dacă tu nu ai avut efortul acesta de schimbare în timpul vieții, nu poți să zici nici atunci. Nu te faci sfânt brusc pe un ultim moment, în ultima secundă, da. Cum adică? Nu știu. Că nu știu sigur. Bine, dar nici nu cer să spună că nu știu sigur, că știu sigur că nu mai face. Nu cer asta. Nu cer niciun pot înțeles așa. Nu poate ceară sigur. Că nu poate omul să zică. Dar poate să zică, dacă Dumnezeu mă ajută și eu sunt hotărât cu tot sufletul să nu mai fac. Poate să zică, încerc, fac, simți în inima, în vorba lui, simți în ochii lui, că omul așa e hotărât pe viață și moarte să stea cu păcatul, să nu mai facă. Să stea cu păcatul în fața lui, să-l dea la o parte. Să nu mai lase inima lui, să nu mai lase. Dar acești oameni care nu s-au pregătit nici cât de puțin nu sunt stare. Nu sunt stare să iertă de săvârșit acolo. Nu iertă nici pe patul morții. Nu pot ierta, pentru că nu s-au pregătit pentru asta, pentru că nu s-au mai spovedit pentru asta. Nu s-au, n-au avut ani de zile în care nu s-au rugat, poate niciodată, sau deloc. Nu s-au dus la biserică în atâția ani și nu sunt stare să zică, da, bine, iertă tot ce fac. Nu iert, dar putea să facă și altfel. Știți că zice, de-abia aș trage suflet omul și nu poate ierte. Și își aduce aminte că mi-a făcut aia și după aia nu pot ierta și pentru așa altă nu pot ierta și... Să ne rugăm pentru fetițe de 13 ani, numită Alexandra Ana Maria, care este în operație de dimineață la 7:30 și va mai opera. E operație de crești și, va mai fi în operație până la ora 12 noapte. Da. Cum poate un om caracterul lui Ivan să se folosească de neputințele lui pentru a se apropia foarte mult de Dumnezeu? La fel sau cum poate... E mult de spus aici. Ce să zic? Dumnezeu dă mai multe personaje din Dostoevski, cum s-ar putea ei folosi de... Nu știu ce știu. E mult de spus. Ok?
A cincea evanghelie
pe care dacă scrie Dostoevski în scartă de spus. Cum se poate folosi Dumnezeu de caracterul lor și cum îi poate ajuta ca ei după aceea să te ajute ei pe ei înșiși să poată să se întoarcă spre Dumnezeu. Părintele Iustin insistă foarte mult asupra faptului că nu trebuie să acceptăm carduri sau buletine de identitate cu chipuri. Ce părere aveți? Ce se face? Despre asta toată biserica a vorbit și a vorbit și principiul, sinodul și toți ceilalți părinți au căzut de acord că nu este momentul să vorbim despre o însemnare cu numele fiare. Că nu este momentul, nu este nicio lepădare, nu cere nimeni nicio lepădare în momentul în care pui tu pe... Ei, atunci când va fi vremea aceea, vremea de lepădare. Deci vremea de lepădare, de vreme. Și această lepădare nu va fi că tu nu știi. Deci n-ai știut și s-a întâmplat. Nu, ci așa cum tot martiriul a fost clar, pe față, direct, și omul a zis, cred sau nu cred, a acceptat sau nu a acceptat jertfele. Și n-a fost așa că nu știa și cum chiar Pavel zice, că tu dacă mănânci în jertfe idolilor și nu știi, nu e nimic. Pentru că idolii nici nu există, zicea el. Adică faptul că cineva a mâncat din jertfele idolilor, să zicem că cineva vrea să-și bate joc de altul. Și atunci acasă se presupune că se reactivează și s-au reactivat. Știți că s-au adus idolii zeii din India, la care mulți slujesc. Shiva, și la ceilalți li se slujește și li se aduc ofrande și se închină. Sunt zei, sunt vechi zei sub alte nume indieni. Și se aduc ofrande și tot și să presupune că tu ca și creștini, acelor care aduce ofrande lui Shiva și lui, eu știu, cui dintre zeii aceia, îți aduce ție și spune să îți dă de mâncare să mănânci. Nu ți se întâmplă nimic. Nu ți se întâmplă nimic. Zeii nu există. Înțelegi? Zeii aceia nu există. Dar dacă tu știi bine ce se întâmplă și la cine aduce și mănânci, atunci nu există. Așa și aici. Asta e ce Sfântul Apostol Pavel. Atunci nu-i bine nu pentru că ți-ar putea ție ceva rău prin ceea ce mănânci. Că tot așa ei nu există, știți? Și pentru că tu știind, mănânci și cumva dai loc demonilor, dai loc zeilor, dai importanță lor. Îi lași minteala celorlalți să pătrundă în inima lor pentru că te văd că mănânci din jertfele idolilor. Așa că poate și ei sunt de credința creștină, dar mai slab, mai neputincioși, mai temători, mai fricoși. Te văd mâncând din jertfele idolilor și se zmintesc, se tulbură. Și atunci pentru aceea nu-i bine. Nu pentru că dacă știi și mănânci, nu știu ce se întâmplă, nu știu ce intră în tine. Nu intră nimic. Tot mâncare este și tot nimic nu se întâmplă, numai că pentru ceilalți sunt la Apostol Pavel zice, dacă știi că este din jertfele idolilor, pentru conștiința ta și pentru ceilalți nu mânca. Pentru conștiința ta, adică mai devreme sau mai târziu, s-ar putea să te muste conștiința. Cum a mâncat din jertfele idolilor? Nu trebuie să mănânc. Când ele au dus acolo, zeia aceea, erau cu rugăciuni către zeia aceea, aceia sunt de fapt demoni, sunt opușii lui Hristos și eu cum am mâncat? Și nu, conștiința ta nu se va lăsa odihnit în privința asta. Și pentru conștiințele celorlalți care vor vedea, mai bine să nu mănânci. Așa și aici. Deci nu... Să zicem că tu nu știi. Nu știi și nu vezi nimic. Că nu ești nici repădarea de Hristos în chestiile care le primești tu. Nu prin asta... Nu vei păți nimic prin asta dacă tu nu știi și nu... Să presupunem că ea inscripționează acolo, bagă în chipul ăla, nu știu, și-or fi băgând, nu știu ce texte alte creștine. Să presupunem că le bagă. Nu ți se întâmplă nimic dacă tu nu știi. Și Dumnezeu te-a judecat pentru asta. Să presupunem că îi fac acolo un cod secret și spun niște prostii și niște... Nu ți se întâmplă nimic. Dar dacă tu știi asta și afli și se va afla clar, pentru că nu s-a dovedit până acum că ar fi acolo nu știu ce, nici măcar cei cu cod de bare, nu au dovedit că acela e 666, pentru că s-au folosit coduri de bare care aveau, într-adevăr, cum să zic, matricea importantă 666, dar în ultimul timp și în ultimii ani se folosesc coduri de bare care nu au nici legătură, cu alte matrici, cu alții, și alea sunt cele mai circulare, 99%. Și o mai fi și de alea cu 666, dar nu ai, nu ăla e 666. Să presupunem că e codul ăla băgat acolo și tot degeaba. Nu asta e problema. Dar în momentul în care se va ști, în momentul în care afli, în momentul în care se spune, în momentul în care, cum zicea Părintele Sfântul de acel Nigov, a cărui numele lui tot timpul, la Vrentie, că ți se va pune în față crucea și pâinea și va zice, ce alegi? Asta spunea la Sfântul la Vrentie de sfârșitul lumii. Așa de clar va fi. Nu așa că tu nu știi și nu știi. Și dar s-a întâmplat că ești în afara bisericii, că nu știu ce ai acceptat și că... Dar tu nu era nimic scris acolo, nu ai văzut nimic, nu te-ai lăbdat niciodată în viața de Hristos, nu știi nimic despre asemenea lepădări. Dar tu ești gata, în afară, pentru că ai ajutat în Turcia. Nu, asta nu va. Și asta a lămurit-o cumva biserica, a lămurit-o mare sfinț. Bine, Părintele insistă spre acest lucru, într-un fel când, și prin faptul, eu sunt convins că insistă spre acest lucru, mai ales asta, pentru că el își dă seama și vede că prin aceste lucruri care acum n-au într-un fel nimic rău, se pregătește marele rău care va veni tot prin el, prin această urmărire asupra întregului neam omenesc, prin această atenție asupra fiecăruia, prin această numerățare a fiecăruia, prin această deșertire a fiecăruia, care de fapt nu are rău în ea, are niște forme benigne așa, de, ca să meargă bine, ca să trecem peste granițe, ca să facem aia, dar la un moment dat ele vor fi, vor avea pecetea răului, vor fi sub stăpânirea unui, unia care va avea rău și care va cere lucrurile acestea a Antichristului, ei, Părintele cumva insistă asupra faptului că mai bine să reviți de acum ca să nu cazi în ce este mai rău de atunci. Că mai bine să nu te obișnuiești acum cu toate aceste privilegii care vin având și scăpând de toate actele și toate complicățenile și toate care erau până acum și având o chestie micuță de care te folosești și s-a terminat totul și ești liber și faci ce vrei și acestea cumva îți oferă o mare comoditate, o mare liniște, o mare odihnă, la care după mai târziu nu vei putea renunța pentru când va fi cazul în momentul în care va trebui să alegi între Hristos și tot acest confort. La asta se referă acești părinți care sunt de acum să nu luăm, dar în afară de ei care sunt, e ca și cum ar zice cineva, prin cuțit va veni moartea în casa asta, anume să nu fie cuțitul de mici, de mici să nu poartă niciun cuțit, prin casă, știți? Poți să faci așa, sau poți să te sfătuiești, să te gândești, numai eu voi avea grijă să folosesc cuțitul cum trebuie, să nu cumva să duc moartea asta, că în cuțitul acesta. Știți, adică până în momentul în care cineva va zice, măi, ia cuțitul și o moară pe ăla, asta nu o să fac. E și asta o gândire. Unii pot să facă așa, dar spun, cine face așa, cine merge pe această gândire, trebuie să aibă aproape o psihologie de martir de acum. Adică, și problema e că va fi ca un martir de acum, în sensul că se izolează de lume, că vrând nevrând te izolezi, n-ai ce face, copilul nostru mai duce la școală, la magazinul nu mai te duci să cumperi, că nu ai cum, că tot încetul cu încetul lucrurile se strâng și nu apin aceste, nu o să mai fi nici bani la un moment dat. Nu o să mai fi nici bani. Banii o să fie așa, teoretici, știi că ăla a fost atâta, dar nu o să mai dărini nici pe carduri, pe chestii, deci nu o să se va lucra și în momentul în care tu eviți toate lucrurile astea, nu o să mai fi cum a fost în societate, sau nu poți să-ți idei, la un magazin nu poți să mergi, la cardul de sănătate, cu sănătate ai terminat-o, cu nu știu ce ai terminat, nu știu ce ai terminat, cu tot ai terminat până la urmă, crezi că în sănătate nu poți trece că se acolo cu chestii de genul ăsta și ești cumva pus în față, în adevărat, martiriu. Problema este că tu nu poți să ai inima așa de împăcată ca o faci martiriu să vezi Hristos. Pentru că nu prea vezi, adică, nu, fac cu mor aici de foame, copiii, ei mor de foame și ei, mor și eu, dar de ce? Adică, uite și ăla, trăiește, mănâncă, doarme, mergi la biserică, face și încă nu-i vremea lepădării. Nu s-a lepădat omul, nu s-a lepădat nici el. Și nu știu dacă o să ai destulă putere să faci lucrul ăsta până la capăt, adică poate cineva să urmeze calea asta, dar e înspăimântătoare și mi se pare că într-un fel sau într-altul, nu știu cum să vă spun, e împotriva sau calcă puțin peste cuvântul Mântuitorului care zice dacă vor căuta într-o cetate mea în alta, dacă să eviți întâlnirea cu răul, să eviți a sări tu în fața martirului, de a merge tu. El când a fost căutat în Iudeea a plecat în Galileea, dacă a fost căutat în Galileea a plecat în Samaria, deci nu a sărit el în fața răului, nu a căutat el rău. Și când s-a dus, când noi zicem, nu a căutat el rău, zicem noi că uite s-a dus în Ierusalim și știa ce urmează, dar știți că el nu s-a dus în Ierusalim special, deși asta urma pentru martiri, ci s-a dus pentru ziua mare a Paștelui la care trebuia să meargă orice iudeu. Pentru Paști s-a dus Hristos. Așa mergeau iudeii. Orice iudeu valid care merge umbră și așa, bărbat, trebuia să meargă la Ierusalim în ziua de Paști. Asta era rânduiala. Eu nu s-a dus acolo că mă duc oricum pentru că e ziua martirului meu și pentru asta mă duc. Oamenii au făcut după aceea din ceea ce a făcut Hristos răul. Și l-au ucis și toate celelalte. Așa și aici, a sărit în fața martirului, a grăbit lucrurile, e ca și cum Mântuitorul ar fi mers mult mai repede decât ziua Paștelui la Ierusalim și acolo, nu știu, ar fi sărit în fața Sinedriului și ar fi zis, eu sunt, nu știu ce, și ar fi zis multe lucruri de astea și ar fi așteptat să fie ucis sau ar fi căutat să fie ucis, nu ne putem imagina pe Mântuitor așa. așa ceva se face acum. Mai este un rău în această poziție. Nu e un rău, mai este o greșeală care în această poziție. Aceea că strigând sus și tare, continuu, că rău a venit, că gata sfârșitul, că în sfârșit. Și oamenii văd că nu-i sfârșitul, că rău încă nu-i, că încă nu, că încă nu, că încă nu. Și strigându-se de atâtea ori, de către mulți, că gata, gata, aceștia sunt mai ales cei care sunt foarte apocaliptici, așa, au această pasență apocalistă. Merg pe ea, continuă și sunt mulți, și nu treacă, sunt mulți părinți mai habornici, care vorbesc numai de apocalistă, sfârșitul lumii, sfârșitul lumii apocalistă, și care preconizează, va fi în anul ăsta, va fi nu știu, acum, gata, sfârșitul, acum, mai puțin, imediat, ne ia, ne prinde, ne nu știu ce, și vedem că nu, că nu, că nu, că nu, și atunci se întâmplă ca la Petrică și Lupă. Nu știu, nu, hai, gata, gata, acum, acum, păi nu, gata, lucru, lucru, nu, știți cum e strigat-o să zi la Petrică, care păzea oile satului. Nu, bă, nu, bă, nu, bă, nu, bă, era pe stradă, cu furcile. Unde lupă? Am râs de băia. Bine, aici nu-i vă avea râs. Trece pe un Petrică care, am văzut că s-a mișcat în vise și nu. Și iară, și nu, bă, cu lupă, bine, iară toți cu furcile. Unde-i lupul? Păi era un câine și am văzut că-i lupul. Iară tot așa, păi când o să fie lupul, nu mai sare nimeni. Adică când o să fie chiar lupul, această stare de agitație care o creează acest fel de a vedea o apocaliptică al lucrurilor poate duce la un rău mai mare decât ne putem imagina, în sensul că oamenii când va fi chiar situația de martiriu, de... O să zic că nu mai cred că nici acum nu e. Că și eu am mai zis ei de vreo 10 ori, de 100 de ori, că nu e. Dar nici acum nu. Și să nu creadă atunci, nu va fi important să creadă. Știți? Asta s-ar putea să fie o lucrare mare a diavolului cu ceea ce oamenii vor bine. Și cu acești părinți care vor binele. Dar pe lângă acești părinți sunt tot totdeauna oameni în jur care exagerează, vorbesc, vociferează. Fiecare cuvânt îi lua și răstămă și de 100 de ori, că înseamnă că anul viitor va fi. Înseamnă că acum, în toamnă, cred că va fi. În toamnă care mai răzut. Și tot felul de lucruri de genul ăsta, care după aia ceilalți sunt dezamăgiți. Păi n-a fost nici, n-a fost nici atunci, nu s-a întâmplat nici aia, nu s-a întâmplat nici aia. Și cumva ești dezamăgit de toate lucrurile astea și nu mai ești atent și lași doar de jos.
Și eu am întrebat repede chestia asta. Nu se calcă cumva cuvântul ierarhiei și se împotrivește ierarhiei, se prinde așa, dacă
bine, acum, acum, nu pot să mergi cu chestia asta cu ierarhia, pentru că o să zic că, deși ea zice că prin aceste fel de a fi, în care unii duhovnici zic, măi, sfârșitul lumii, nu știu ce, chestia apocaliptică asta nu a acceptat. Și ierarhia zice, nu, domne, nu e cazul, pentru că, într-adevăr, toată ierarhia, peste tot, dragul că la vezi, doamne, au zis, da, nu. Mulți nenumărați alți părinți, mulți, 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 și un fel de micul sinod al Monteratus, știți că există un fel de mic sinod, toți cei 20 de stare terminate s-au zis, nu e cazul să vorbim despre, știți, am zis, îi se zice alte critici la sinodul acesta, cum? Așa, cum a zis eu, sinotit al Monteratus, adică această întâlnire, acești oameni au zis, nu e cazul să zicem că e persecuirea finală. Și alții, și mulți denumărați, și a zice, păi dacă toți oamenii ăștia, zic așa, mai ales ierarhia, nu e o neascultare a celor care sfârșitoare strigă că nu, că e. Și zice, nu putem zice chiar așa, pentru că au fost nenumărate situații în biserică, în care sinoadele și toate zicuri erau liniștiți că nu, e foarte bine, stați liniștiți. Și au fost situații foarte grele, cum a fost în vremea când era aproape cuprins tot Imperiul Bizantin de monofizism și de monotelism, adică mari greșeli dogmatice, și toți ziceau că, doamne, stai miniștit, și toți, Patriarhul de Ierusalim, Patriarhul de Antiohia, cu toți sinodul lor, Patriarhul de Constantinopol, toți, da, e bine, și numai Maximul Hristos era singur, zicea, nu-i bine, era un singur monah, preoții monah, zicea, nu-i bine. Și el avea tot adevărul și el era tot cu sinodul de întregi, cu toți, nu erau, nu știau, nu ziceau bine. Așa, și atunci nu putem să-i convingem pe cei care acum zic că pregătiți-vă sfârșitul, că poate vă greșesc că nu fac ascultare, că eu să aduc aminte. Păi dar n-a fost maximă de istorie, poate și noi suntem. Cumva este în mintea noastră, suntem noastră în mintea lor și se și poate. Dar după gândirea noastră a om, așa măsurată fiecăruia, cred că nu este cazul. Dacă totuși suntem mireți în Hristos, de ce ne mai căsătorim? Nu ar trebui să ne călugărim? Dar nici vorba. Deci noi avem o idee așa de miresele, că suntem mireți în Hristos, avem o idee așa de căsătorie trupească cu El. Adică, cum? Adică, voi credeți că această înțelegere de a fi mirele, de a fi mireasa lui Hristos, tu ca om, tu ca suflet, mireasa lui Hristos, orice suflet, bărbați spune, este mireasa lui Hristos. Credeți că în legătura noastră cu Hristos în vericie va fi ceva legat de sexualitate vreodată? Nu are nicio legătură. E o denumire, așa, ca să înțelegem de ce dragoste vrea Dumnezeu să se împărtășească de la om și de la om către Dumnezeu. Totdeauna în această legătură între om și Dumnezeu, toți părinții au asemănat această dragoste între om și Dumnezeu cu dragoste de bărbat și femeie. Totdeauna. N-au găsit ceva mai extraordinar, mai deosebit. Au mai asemănat cu dragoste între mamă și copil, tată și nu știu ce, dar n-au insistat pe mamă și copil, tată și copil și alte tipuri de dragoste, pentru că acestea au cumva un fel de dragoste, au în ele un fel de fiind de instinct, fiind de, n-au dragoste absolută, alegere absolută, voie absolută, a ta, personală. Ține așa de anumite chestii de care sunt de instincte, de, nu, că cumitoșca, sare pe om, așa apără și apuie, adică. Și atunci ei au asemănat-o mai ales cu dragoste între bărbați și femeie. Și Dumnezeu a făcut această asemănare. Tot timpul vorbește de o nuntă, de o nuntă, nu știți. Nu stați și de împărat. Noi suntem mirestele, știți? Adică ar trebui să vină, nu suntem pregătiți, suntem vlăm și n-avem nici joc, de mireasă, nimic avem, mai de capul nostru. Și deci aici nu e vorba că nu te-ai căsărit pe lumea asta, ai pierdut șansa, nu mai poți, fi că vezi, ai el, ești căsătorit și atunci nu mai poți să faci nuntă cu mirele, că ai terminat-o cu nunta. Nu. N-are nicio legătură, e vorba de altă nuntă. Altă nuntă. De aceea s-a și obișnuit ca să se înțeleagă, și măcar și la nivelul ăsta mediocru să nu se înțeleagă asemenea lucruri, s-a obișnuit ca să se ține inelul pe mâna stângă, știți? Pentru că Dumnezeu atunci când îl aduce înapoi pe Fiul Ispitor, zice, da, ținem în dreapta Lui și mâncând să ne veselim și să facem nunta. Și dreapta nu e liberă. La un nivel mediocru, așa de înțelegere, că, Doamne, Dumnezeu are nuntă cu Dumnezeu aici, în mâna care o să se pune inelul. Dar nu înțeles să trupesc, că tu te duci acolo cu mâna și întâi, mâna și întâi, dar să faci nuntă cu Dumnezeu. Nu, e înțeles să duhovnicesc al lucrurilor. Cel mai duhovnicesc, cel mai adânc. Și nu putem, nu facem asemenea comparații barbare. Când ne-am căsătorit, cum te-ai căsătorit cu Dumnezeu acum, dacă te-ai căsătorit? Trebuie să rămâi necăsătorit ca să te căsătorești cu Dumnezeu. Nu are legătură. Deci Petru ce mai căuta fetele apostole? El a făcut nunta mare apostolie și până în părăția și lor. El a căsătorit, nu vrești copii ăsta? Afară trebuie la dat. Și căuta el acolo. Și Dumnezeu era invidios Dumnezeu gelos că soția lui Petru? Ai luat-o pe ea? L-a simțit pe Dumnezeu vreodată? Nu există așa ceva. Nu există asemenea comparație, nu există asemenea relație între Dumnezeu și om. Dumnezeu e altfel. Dumnezeu, taină, anunții, întrănești Dumnezeu, nu are legătură cu nimic trupesc, nimic de gelozie, nici de legătură cu, nu știu ce să zic, cu ce e mai adânc și mai tainic în om, cu ce e mai adevărat, ce e mai original, mai viu, cu ce e ea? Cu puținătățile noastre, cum ne gândim noi că... Dar nu știu acum, cât să mai citim de astea? Cât e... Cât? 9 fără volume. 9 fără volume, mă să mai poate, pare rău să mă iertați. Mâine noastră de la 4 frenie, de la 6 liturghie pentru Sfântul Apostol și Evanghelist. Nu, fără Evanghelist. Apostol Andrei. Mâine seară nu ne întâlnim, joi dimineața nu, joi seara vecernie la catedrală și dialog cu părintele, prima dată cuvânt al părintele Nicula Constantin și pe aceea dialog cu el la chimie. Și să repetați la colind de cât puteți, pentru că ați auzit că o să cântați și la ramul bisericii, până cu corul acela de vasăra benificați. Nu? Să facă mirea aici. Se pui să cânte.
Da. Și Tatăl nostru.
Deci în Tatăl nostru, pentru cea foarte așa.
Tatăl nostru, care ești în cerul, din toate cuvântul tău, vine împărăția ta, poartă-te voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea sfărință, dă-ne nouă astăzi, și iată nouă greșeală noastră, precum și noi, dă-ne greșitorul nostru. Și nu ne duce pe noi în ispită, slăvește de cerul.
Ca Tăi este părăția și puterea și slavă a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Cuvinte cu aleluia, să ne fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât te lumini, și mai zărită fără de asemănare decât serafinii. Aia fără stricăciune, pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu,
Sfinților Părinților noștri, Doamne, Sfântul Dumnezeu, Dumnezeu, ești în noi. O să fiți nevoiți să o luați litie și la ieșire o să primiți punguțele la parastatea Sfântului Dumnezeu.